Αγαπητοί, ενθυμίστε, βρισκόμεθα εις τον προφήτη Ισαΐα, εις το τέταρτο κεφάλαιο, εις το... Συγγνώμη, εις το τρίτο κεφάλαιο, στον τέταρτο στίχο, λέγει: «Και επιστήσω νεανίσκους έχοντας άρχοντας αυτόν και εμπέκτε κυριεύουσιν αυτόν, και θα σας τοποθετήσω νεανίσκους άρχοντας άρχοντες που θα έχουν μυαλό παιδικό». Το εξηγούσαμε την περασμένη φορά. Δεν είναι ο νέος άνθρωπος, αλλά είναι, έστω και γέρος να είναι, αλλά με παιδικά μυαλά. Δηλαδή να ανοητένει πολλές φορές ή να μην μπορεί να συλλάβει ορίμως ένα θέμα. Και εμπέκτε κυριεύσου συν αυτόν. Και εκείνοι που είναι εμπέκτε, εμπέζουν το λαό, αυτοί θα τους κυριεύσουν. Θα το δούμε παρακάτω πώς. Πριν όμως προχωρήσω, θα επαναλάβω εδώ μια πάρα πολύ σπουδαία θέση, είναι του Θεοδωρήτου. Σας την είπα την περασμένη φορά, θα την επαναλάβω όμως. Όταν λέγει «επιστήσω», δεν σημαίνει ότι ο Θεός τοποθετεί τον σκάρτον άρχοντα. Θα σας διαβάσω τι λέει ο Θεοδωρήτος. «Το επιστήσω κατά το της γραφής ιδίωμα πρόκειται. Έθος γαρ τη Θεία Γραφή, διότι είναι συνήθεια στη Γραφή, την Αγία Γραφή, την του Θεού συγχώρηση», δηλαδή την παραχώρηση, συγχώρηση από την παραχώρηση, «την παραχώρηση του Θεού ως ενέργειαν ονομάζει», την ονομάζει ως ενέργειαν. «Δήλων δε ως ουκ αυτός τούτους και χειροτώνηκε». Φανερών λοιπόν ότι δεν βάζει ο Θεός τους άρχοντες αυτούς. Δεν τους χειροτονεί ο Θεός. Δεν τους τοποθετεί ο Θεός. Προσέξτε αυτή τη φρασούλα που λέει ότι την του Θεού συγχώρηση, δηλαδή αυτό που είναι παραχώρηση, γλωσσικός, από πλευράς δηλαδή διατυπώσεως, το παρουσιάζει, το ονομάζει ως ενέργεια. Διότι όταν λέγει «και επιστήσω», δεν λέει, δεν φαίνεται ότι παραχωρεί, φαίνεται ότι ενεργεί ο Θεός. Παραχωρώ θα πει, εγώ το αφήνω και εσύ κάνω ό,τι θέλεις. Ενώ το άλλο είναι ενεργητικό. Μοιάζει λοιπόν στην έκφραση σαν κάτι το ενεργητικό, ενώ στην πραγματικότητα είναι κατά συγχώρηση, δηλαδή κατά παραχώρηση. Αυτό μην το ξεχνάτε, διότι αν διαβάσετε, είναι κλειδί ερμηνευτικό, αν διαβάζετε το βιβλίο της Αποκαλύψεως στην Κυρία Διαθήκη, τότε δεν θα σκανδαλιστείτε και με πάρα πολύ εύκολο τρόπο θα μπορείτε να καταλαβαίνετε πολλά. Αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη, σας είχα πει την περασμένη φορά, είναι τυπικό το παράδειγμα που λέγει στο Μωυσή: «Πήγαινε να του πεις να αφήσει το λαό μου να φύγει από την Αίγυπτο, αλλά εγώ λέει ο Θεός, θα σκληρύνω την καρδία του Φαραώ». Πώς μιλάει? Θα σκληρύνω, δηλαδή θα ενεργήσω. Ενεργητικά μιλά, ενώ ερμηνευτικά θα λέγαμε θα παραχωρήσω, λέει θα αφήσω να σκληρύνει η καρδία του Φαραώ, διότι ο Φαραώ είναι από μόνος του σκληρόκαρδος. Και το εκφράζει σαν να ενεργεί ο Θεός, αλλά δεν ενεργεί ο Θεός, αλλά παραχωρεί ο Θεός. Σας παρακαλώ πάρα πολύ αυτό το ερμηνευτικό κλειδάκι να το κρατήσετε, μας είναι σε πάρα πολλά πράγματα χρήσιμο. Προχωρώ λοιπόν. Αφού είδαμε και γνώμες πατέρων, σας είχα πει τον Άγιο Κύριλλο η Αλεξανδρία στον Ιερό Χρυσόστομο τι ακριβώς εννοείται εδώ αυτός ο νεανίσκος, δηλαδή άμυαλοι άνθρωποι. Μπορεί να έχουν ηλικία αλλά να μην έχουν μυαλό, ή ακόμη να είναι και παιδιά, πράγματι να κυβερνούν παιδιά, όπως θα το δούμε στην συνέχεια και μάλιστα από την ιστορία του λαού του Θεού. Και θα προσθέσει σε αυτά που λέγαμε την περασμένη φορά ο Μέγας Βασίλειος τα εξής: «Μυρίων δε κακών έσμος συνέζευκτε την νεότητη». Από μύρια κακά, πλήθος από μύρια κακά, είναι συζευγμένη η νεότητα. Κούφονγα η νεότης και ευκίνητον προς τα φαύλα. Η νεότητα δεν έχει σοβαρότητα. Κούφον, κάτι το ελαφρύ, δεν έχει σοβαρότητα. Και η νεότητα πολύ ευκίνητη στο να οδηγηθεί στα φαύλα πράγματα, στα μη πρέποντα, στα μη ανήκοντα, ώστε νεανίσκη, δηλαδή άμια ηλικία σύνετη, θα αναδεικνύονται άρχοντες μιας χώρας. Ποιας χώρας? Της χώρας του Ισραήλ, αλλά και σε όλους τους τομείς που χρειάζονται προϊστάμενοι ηγετικά πρόσωπα, διότι δεν είναι μόνο ο ένας άρχον, είναι και όλοι οι άλλοι που επιμέρους φερειπίν ένα υπουργείο, έχει πάρα πολλούς προϊσταμένους σε διαφόρους τομείς, υπηρεσίες. Δεν είναι λοιπόν ο ένας ο άρχον που κυβερνά, ό,τι και να είναι, αλλά είναι και όλοι οι άλλοι οι οποίοι έχουν την εξουσία να διοικούν, δηλαδή ο λεγόμενος κρατικός μηχανισμός. Όλοι αυτοί θα έχουν ελαφρύ μυαλό, δεν θα έχουν σοβαρότητα. Και προσέξτε, αν μου πείτε, καλά, τα λέει ο προφήτης, έτσι, τα λέει ο προφήτης, εμείς, εμάς τι μας ενδιαφέρει? Αν φερειπίν εκείνοι που μας διοικούν σήμερα, γιατί σας έχω πει και το έχω ξαναπεί, όλοι οι προφήτες και ο Ισαΐας είναι διαχρονικοί, δηλαδή παντού πάντοτε επαληθεύονται σε κάθε στιγμή της ιστορίας. Τι μας ενδιαφέρει εμάς? Εμείς έχουμε μυαλό, εδώ που ακούτε φερειπίν τώρα, έχουμε μυαλό, προσέχουμε τη ζωή μας. Ξέρετε γιατί τα λέμε? Για να περιμένουμε τα αποτελέσματα. Διότι όταν ο προφήτης λέγει ο Θεός θα αφαιρέσει τον συνετόν άνθρωπο, τον πρεσβύτερο, τον συνετόν ακροατή, θα αφαιρέσει, μετά θα δώσει τέτοιους και τέτοιους, ναι, αλλά τότε έρχεται η επίπτωση του πράγματος. Και η επίπτωση, ξέρετε ποια είναι? Η καταστροφή. Εδώ θα δούμε λίγο πιο κάτω που μιλάει για οικονομική πτώχευση. Λέμε φερειπίν σήμερα, γιατί έχουμε οικονομική πτώχευση? Ό,τι και να λέμε, μην ξεγελιόμαστε, έχουμε οικονομική πτώχευση ουσιαστικά, είτε το θέλουμε να το παραδεχθούμε είτε όχι. Ναι, αυτό όμως το φαινόμενο είναι η επίπτωση του ότι έχουμε άρχοντες οι οποίοι έχουν μυαλό που δεν θα έπρεπε. Ανικοκύρευτο φερειπίν μυαλό. Ακούσατε τι είπα? Ανικοκύρευτο μυαλό. Θα σας θυμίσω κάτι που σας είχα πει μια περασμένη φορά. Λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, πρόσεχε τους κληρικούς που θα χειροτονήσεις, διότι εάν κανείς γίνει κληρικός και δεν ξέρει να νοικοκυρεύει το σπίτι του, πώς θα νοικοκυρέψει την εκκλησία? Λοιπόν, το ίδιο πράγμα ισχύει και για τους πολιτικούς. Εάν, άνθρωπέ μου, δεν ξέρεις να νοικοκυρέψεις το σπίτι σου, πώς θέλεις να νοικοκυρέψεις μια πολιτεία, οντών νοήτων. Το καταλαβαίνετε. Είναι πολύ, μα πολύ απλούν, πολύ απλούν, ώστε να μην λέμε γιατί μας έρχονται οι συμφορές και ότι τις συμφορές τις δίδει ο Θεός. Σας εξήγησα το χωρίον του Θεοδωρήτου. Παραχωρεί ο Θεός. Όταν λοιπόν εμείς δεν ενδιαφερόμεθα, αφήνουμε τα πράγματα έτσι, να μην αιτιόμεθα τον Θεό. Δεν βρέχει, λέμε, γιατί εκείνη η καταστροφή. Να αιτιόμεθα τον εαυτό μας και να ξέρουμε τι θα έρθει παρακάτω. Παρακαλώ, αυτό κρατήσατε το. Και ό,τι λέμε, προσπαθείτε να ερμηνεύετε την εποχή μας. Σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Τούτο αναρχίας χείρον. Δηλαδή το να μην, να μην υπάρχουν σωστοί άρχοντες, αυτό είναι χειρότερο, λέει, από την αναρχία. Εδώ να κάνω την παρατήρησή μου. Αναρχία δεν είναι η γνωστή αναρχία όπως είναι σήμερα, αλλά είναι η απουσία αρχόντων. Έχει, με το ίδιο όνομα έχουμε δύο καταστάσεις. Η μία είναι, σας υπενθυμίζω γιατί το έχω πει, η μία είναι η απουσία αρχόντων και η δεύτερη είναι η μη υπακοή εις τους νόμους της πολιτείας. Και τα δύο λέγονται αναρχία. Λοιπόν, εδώ με την έννοια ότι λείπουν οι αρχηγοί, οι άρχοντες. Τούτο αναρχία χείρον, είναι πιο χειρότερο, λέει, από την αναρχία. Ομέν ουκ έχων άρχοντα, αποστερείται του χειραγωγούντος. Άμα δεν έχεις να σε κυβερνήσει κάποιον, δεν έχεις εκείνον και θα σε χειραγωγήσει. Ο δε πονηρών έχων και κούφων, αυτός που έχει μια πολιτεία που έχει έναν κούφιον άνθρωπο και πονηρών άνθρωπων που κυβερνάει, εις κρυμνούς φέρεται, οδηγείται στον κρεμό. Αλλά και κατά γράμμα να δεχθούμε, αγαπητοί, αυτό το νεανίσκους άρχοντας, αυτόν πάλι αληθεύει εδώ ο Θεός, αρκεί να σκεφτούμε ότι ο Άχαζ του Βορείου Βασιλείου Βασιλιάς, σας είχα εξηγήσει γιατί χωρίστηκε το Βόρειο από το Νότιο Βασίλειο ή έγιναν δύο βασίλεια από κάποιες αμαρτίες που υπήρχαν, ανέλαβε σε ηλικία 20 ετών, και δυστυχώς αφού παντρεύτηκε μια γυναίκα που δεν είναι το Ισραηλίτισσα, άρα δεν είχε το φόβο, τη γνώση και το φόβο του Θεού, ή το Συροφινίκησα ή το Ιδωλολάτρης, και λέγεται η Εζάβελ, η φοβερή η Εζάβελ. Αυτή πήγαινε και έφερνε όπου ήθελε από τη μύτη τον Άχαζ. Ο Μανασής στο Νότιο Βασίλειο ήταν, όταν ανέλαβε τη βασιλεία, 12 ετών. Αυτός υπήρξε ο χειρότερος βασιλιάς του Νοτίου Βασιλείου, του Ιούδα, ο σκληρότερος ειδωλολάτρης και ο μεγαλύτερος καταθρονητής του Θεού. Αξιοσημείωτη εδώ είπα η παρατήρηση του μεγάλου βασιλείου που λέγει: τα μένα αγαθά ενικός απιγγέλετο. Προηγουμένως είπε κατά ενικήν εκφοράν, διατύπωση, ότι θα αφαιρέσει τον πρεσβύτερον, τον σοφό δικαστή θα αφαιρέσει ο Θεός ενικός, τον συνετών ακροατήν ισχύοντα, ισχύουσαν πολεμιστήν, λέει ο Μέγας Βασίλειος, δικαστήν, προφήτην, εις ενικήν εκφορά, διατύπωση. Τον δε κακόν η απειλή, όταν τώρα απειλεί το κακό, εις πλήθος ύφξησε. Τώρα το λέει εις πληθυντικών αριθμών. Τώρα λέει νεανίσκη θα σας κυβερνήσουν και ούτω καθεξής. Γιατί θα λέγαμε ότι το κακό θα είναι περισσότερο. και ακόμη ότι υπάρχουν άρχοντες που δεν διαθέτουν δυστυχώς ούτε τον κοινών νουν. Έτσι πολλοί συνετοί άνθρωποι να αναρωτιόνται και να λέγουν: καλά, δεν βρέθηκε κάποιος σοβαρός άνθρωπος, δηλαδή σοβαρός σύμβουλος, να τους πει για τις μωρές των ενέργειες ή τις μυοπικές των ενέργειες ότι είναι ολέθριες? Δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος με μυαλό να τους το πει? Αν αυτό παρατηρήσετε, να μην βρίσκεται κάποιος, η φράση σε παράφραση, σε μετάφραση, κάπου αλλού την έχει πει ο Μέγας Βασίλειος, εγώ παίρνω το νόημα, αν αυτό παρατηρήσατε, να μην υπάρχει κάποιος που να πει: κοινός νους είναι, δεν το βλέπεις αυτό το πράγμα, άρχοντα, οποιοδήποτε άρχοντας, τότε κατέφθασε η απειλή του Θεού. Το λέει σε άλλο σημείο ο Μέγας Βασίλειος αυτό, ότι δηλαδή αφήρεσε τους ανθρώπους που κυβερνούν και φυσικά δεν έχουν μυαλό. Και προχωρούμε. Και εμπέκτε κυριεύσουσιν αυτών, και θα τους κυριεύσουν εμπέκτε. Είναι δύο, προσέξτε, δύο λεξούλες, εμπέκτε και κυριεύσουσιν, προσέξτε τις, είναι πολύ δηλωτικές. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος στο ερώτημά μας: ποιοι είναι αυτοί οι εμπέκτε? Εμπέκτης είναι αυτός που εμπέζει. Τι λέμε τη λέξη και στη γλώσσα μας, στην ελληνική, την καταλαβαίνουμε. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος: εμπέκτε εισήν η δία της χριστολογίας, το χρημεΐτα, και πιθανολογίας εξαπατώντες τους ακεραιωτέρους. Ποιοι είναι λοιπόν οι εμπέκτε? Κατά τον Μέγα Βασίλειον, είναι εκείνοι που με τη χριστολογία, χριστολογία το χρημεΐτα, δηλαδή Χριστός με ΙΤΑ, το ξαναλέγω, είναι ο αγαθός. Συνεπώς με αγαθολογίες, να το πούμε έτσι, δηλαδή με ωραία πράγματα, με αγαθά πράγματα, πολύ ωραία. Εδώ να κάνω μία μικρή παρενθεσούλα. Στο βιβλίο της Διδαχής των 12 Αποστόλων υπάρχει η λέξη χριστέμπορος, αποτείνεται προς τους χριστιανούς τις χριστιανικές κοινότητες, και λέγει: προσέξτε, προσέξτε, διότι θα εμφανιστούν διδάσκαλοι οι οποίοι δια της χριστολογίας θα σας λένε ωραία πράγματα να σας εξαπατήσουν. Αυτοί, λέγει, είναι ίσως η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται αυτή η λέξη, όσο μπορώ να καταλαβαίνω, αυτοί είναι χριστέμποροι. Και λέγει εκεί με ποιο τρόπο θα τους δοκιμάσετε αν είναι γνήσιοι οι χριστέμποροι. Ο χριστέμπορος χρησιμοποιεί λοιπόν τη χριστολογία, ξαναλέω, τη το χρημεΐτα, λέει τα ωραία λόγια. Α, κυρία μου, κυρία μου, ξέρω, ξέρετε έτσι, ξέρετε έτσι. Και είναι απατεώνας. Και είναι απατεώνας. Εδώ λοιπόν το ίδιο πράγμα λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ότι αυτοί βεβαίως θα χρησιμοποιήσουν τη χριστολογία, επαναλαμβάνω, το χρημεΐτα. Τι πιστεύετε, ο Αντίχριστος όταν αναλάβει θα πει: ξέρετε Κύριε, θα σας βασανίσω, ξέρετε Κύριε, θα καταργήσω κάθε θρησκεία? Το λέει ο Απόστολος Παύλος: πανσέβασμα, θα καταργήσω κάθε θρησκεία. Ξέρετε, και τον οικουμενισμό θα καταργήσει. Ο οικουμενισμός θα φέρει τον Αντίχριστο, και μετά θα τον καταργήσει τον οικουμενισμό ο Αντίχριστος, που λέγαμε προηγουμένως στην ώρα των απορριών, δια να αναδειχθεί αυτός Θεός. Δεν το λέγω εγώ, το λέγει ο Απόστολος Παύλος. Το Πνεύμα του Θεού το αποκαλύπτει αυτό. Τι λοιπόν νομίζετε, δεν θα χρησιμοποιήσει την χριστολογία, όπως μας λέει ο Άγιος Ένης ο Δαμασκηνός στη δογματική του, να το πω έτσι χονδρικά? Δεν μας λέει εκεί πως θα εμφανιστεί ενάρετος, σπουδαίος, Χριστός, το χρημεΐτα, αγαθός, σπουδαίος, πώς θα εξαπατήσει? Πρέπει λοιπόν να βρει έναν τρόπο, και αυτός ο τρόπος είναι η Χριστολογία. Έτσι και οι εμπέκτε θα χρησιμοποιήσουν τη Χριστολογία και την πιθανολογία. Τι είναι αυτή η πιθανολογία? Αυτοί που χρησιμοποιούν το θα, αλλά πως μας έλεγε ο καθηγητής των φυσικών στο σχολείο όταν ήμουν μικρός, κύριε καθηγητά θα, του λέγαμε, ξέρετε, μας έλεγε, το θα το έσπηραν αλλά δεν φύτρωσε. Αυτή είναι η πιθανολογία, εξαπατώντας τους ακεραιωτέρους. Ναι, συμπληρώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, εμπέκτας φυσήν, λέγει εμπέκτας, τους απατεώνας και ήρωνας τους κόλακας. Αυτοί οι οποίοι εξαπατούν, αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά ηρωνεύονται, αυτοί οι οποίοι κολακεύουν. Και μην νομίσετε, νομίζετε ότι είναι μικρό πράγμα να κολακεύει ο άρχοντας το λαό, αλλά και ο λαός τον άρχοντα. Σας θυμίζω τον Ηρώδη Αντίπα, αυτός που απεκεφάλισε τον αδελφό Θεόν, τον αδελφό του Ιωάννου. Θυμόσαστε εκεί στις πράξεις. Πήγε σε μια πόλη, πήγε στην Κεσάρια και άρχισε να ρητορεύει, και για να τον κολακεύσει ο λαός, επειδή είχε δεν πειράζει να χρησιμοποιούμε σύγχρονους όρους, είχε δημιουργήσει ένα εμπάρκο, έναν αποκλεισμό, επειδή θύμωσε με τους κατοίκους της Τύρου και της Σιδόνος να μην αγοράζει το από εκεί το σιτάρι τους, ένα εμπάρκο, και εκεί τον καλόπιαναν μετά οι Εβραίοι, και τότε θέλησε να μιλήσει, να κάνει το ρήτορα. Και όπως μιλούσε με πολλή φαντασία, είχε δε μία χρυσοκέντητη στολή, όπως μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Εκεί ο λαός εφώναξε: Θεού φωνή και ούκ ανθρώπου. Αλλά και αμέσως δεν τον χτύπησε άγγελος Κυρίου και σκουλίκιασε και πέθανε την ώρα εκείνη. Αμέσως επάταξεν αυτόν, λέει, άγγελος Κυρίου, και εξέψεξε. Προσέξτε, προηγουμένως ήθελε να κολακεύσει αυτός το λαό με τον θάνατον του Αποστόλου. Πώς? Ήξερε ότι οι Εβραίοι δεν ήθελαν τον Χριστιανισμό, δεν δέχονται τον Χριστό. Έβαλε λοιπόν τον Απόστολο στην φυλακή και τον αποκεφάλισε για να αρέσει εις τον λαόν. Και επειδή αυτό άρεσε εις τον λαόν, αυτή είναι η σκάρτη ηγέτε, που νομίζουμε τον τρόπον αυτών μπορούν να σταθούν οι ταλέποροι. Έβαλε τον Πέτρο στη φυλακή για να αποκεφαλίσει και τον Πέτρο, για να αρέσει πιο πολύ στον λαό. Βλέπετε λοιπόν, οι άρχοντες κολακεύουν το λαό, ο λαός κολακεύει τους άρχοντες. Ομέν τους δε εξαπατά, ηρωνεύεται, κολακεύει. Ο δε Θεοδόρητος συμπληρώνει και λέγει τι θα πει εμπέκτε, καταπέζοντας των υπηκόων, εκείνοι οι οποίοι κοροϊδεύουν τους υπηκόους. Κι όμως, αγαπητοί, όπως λέει κάποιος σύγχρονος ερμηνευτής, ο Μακαριστός Τρεμπέλας, να σας διαβάσω τι λέει, μόνο που το έχω μεταφέρει στην απλουστέρα γλώσσα. Άρχοντες που είναι παιδιά στην πείρα, στην κρίση, στις ροπές, στην επιπολαιότητα, στην ελαφρότητα. Άρχοντες που είναι στις νεωτερικές επιθυμίες, στην ακαταστασία του χαρακτήρος και κακομαθημένη. Και κάτι που είναι αξιοπρόσεκτο, ότι αυτοί οι άρχοντες, μας λέει εδώ ο προφήτης, ότι θα σας κατακυριεύσουν. Πώς το λέγει? Και εμπέκτε κατακυριεύσουσιν αυτών, δηλαδή των κατοίκων της Ιερουσαλήμ και της Ιουδαίας. Αυτό το κατακυριεύω είναι, προσέξατε το, αυτοί θα είναι τυραννικοί, θα είναι δικτατορίσκοι. Και εξηγείται το πράγμα. Ο σοφός άρχοντας, ξέρετε ο Πλάτων τι έλεγε κάποτε, ότι οι φιλόσοφοι πρέπει να κυβερνήσουν. Μην σας κάνει εντύπωση, το ίδιο πράγμα λέει και η Αγία Γραφή. Είναι στο βιβλίο των Παροιμιών, ότι οι σοφοί πρέπει να κυβερνήσουν. Όταν υπάρχει σοφία, αληθινή σοφία, υπάρχει βαρύτης, υπάρχει σοβαρότης. Εδώ τι έχουμε? Έχουμε κουφότητα. Ο σοφός λοιπόν άρχοντας γνωρίζει πως να παιδαγωγεί και να κυβερνά και να συγκρατεί το λαό του. Έτσι μπορεί να χρησιμοποιεί άνετα το δημοκρατικό πολίτευμα. Ο ανίκανος άρχοντας, αυτός δεν αφήνει ελευθερίες στους υπηκόους του, επειδή φοβάται την ανατροπή του. Γι' αυτό επιτρέψατε μου να πω και ένα άλλο παράδειγμα. Ο δεκανέας, ο Λοχίας, στο στρατό, όπως το έχουμε ζήσει δηλαδή, όταν αρχίζει να χαζογελάει με τους στρατιώτες, δεν είναι ο σοβαρός άνθρωπος. Και όταν λέμε σοβαρός, μην πάει το μυαλό σας ο αγέλαστος. Α, λέει χαζομάρες. Και παίζει, θα λέγαμε, με τους στρατιώτες. Κάποια στιγμή, πολύ επόμενο, οι στρατιώτες θα ανέβουν στο σβέρκο του, θα του πάρουν τον αέρα. Και τότε, βλέποντας ότι θα του πάρουν τον αέρα, αμέσως φωνάζει: κάτσε προσοχή. Δεν πει κάτσε προσοχή. Εδώ σημαίνει μιλάει τώρα δικτατορικά. Γιατί έχει την ανικανότητα να κρατήσει τους στρατιώτες, επειδή ο ίδιος είναι κούφιος. Είναι μια αλήθεια αυτό το πράγμα. Αν το θέλετε, οποιοδήποτε που έχει μια εξουσία, οποιοδήποτε, από το δεκανέα μέχρι τον στρατηγό, από τον ιερέα μέχρι τον πατριάρχη, προσέξτε, όταν χρησιμοποιεί την απειλή και την τιμωρία, σημαίνει ότι είναι ανίκανος. Δεν μπορείς να πείσεις. Δεν θέλω να πω ότι δεν πρέπει να υπάρχει τιμωρία, άπαγε, αλλά δεν πρέπει να είναι τόσο εύκολη η τιμωρία. Διότι όταν με το παραμικρό τιμωρείς για να στέκεσαι, αυτό σημαίνει ότι έχεις ανικανότητα να διοικήσεις. Ή δεν είναι έτσι? Ένας τέτοιος στάθηκε ο διάδοχος του Σολομώντος, ο γιος του, ο Ροβοάμ. Ακούστε τι έκανε αυτός. Όταν ανέλαβε τη βασιλεία, αφού πέθανε ο πατέρας του, αυτά δεν είναι γραμμένα στο τρίτο βασιλείον, στο 12ο κεφάλαιο, στο 12ο κεφάλαιο αρκετά, γιατί έχει πολλά εκεί. Ήταν ηλικίας μόλις 16 ετών. Βλέπει δηλαδή κανείς εδώ να έχουμε και κατά κυριολεξία μικρή ηλικία. Επειδή ο Σολομών θεωρήθηκε ο πλουσιότερος βασιλιάς του Ισραήλ, ο ενδοξότερος, απόλεμος, δεν έκανε ποτέ πόλεμο, 40 χρόνια είχε ειρήνη, έκανε μεγάλα έργα, έκτισε τον ναό, έκτισε θαυμάσιο παλάτι με πάσαν, θα λέγαμε, πολυτέλεια, για το ναό ακριβέστερα, προσέξτε, τα υλικά τα είχε μαζέψει ο Δαβίδ. Τα παρακάτω όμως τα μάζεψε ο Σολομώντας. Βεβαίως πως τα μάζεψε, με μία βαριά φορολογία. Έτσι, μετά το θάνατό του ο Σολομών, που πέθανε δηλαδή μετά το θάνατο, ανέλαβε, σας είπα, ο Ροβάμ. Οι αντιπρόσωποι των 10 φυλών, επειδή ο Σολομών κατήγεται από τη φυλή του Ιούδα, γειτόνευε και με τη φυλή του Βενιαμίν, αυτοί δεν δημιούργησαν θέμα, αλλά οι άλλες 10 φυλές εζήτησαν μία φορολογική ελάφρυνση. Εζήτησαν λοιπόν, αγαπητοί μου, οι 10 φυλές μια φορολογική ελάφρυνση, επειδή τους είχε ταράξει ο βασιλιάς τη φορολογία. Σημειώστε δε εδώ εν παρόδο ότι από το Θεό ο λαός είχε ειδοποιηθεί ότι εάν εγκαθίστατο βασιλεία θα τους φορολογούσε άγρια, διότι τότε ήσαν οι Κριτέ και ο Σαμουήλ που άκουσε το λαό να ζητάει βασιλεία του κακοφάνηκε, και ο Θεός βέβαια λυπήθη γι' αυτό. Όχι ότι ο βασιλιάς είναι κάτι κακό, προσέξατε το, αλλά διότι προκειμένου να διατηρεί μίαν κατάσταση πολεμική ετοιμότητα και άλλα πολλά, ενώ τότε ήσαν οι Κριτέ και δεν υπήρχε αυτό, και τούτο ήταν ένα σύμβολο μιας πολιτείας του Θεού, μιας πολιτείας του Θεού, σύμβολο, το ξαναλέγω, λέει ο Θεός, δεν πειράζει, κάνε αυτό που σου ζήτησαν. Μα Κύριε, κάνε αυτό που σου ζήτησαν. Και μάλιστα τον βασιλιά τον υποδεικνύει αυτός ο Θεός, ή τον Σαούλ. Μετά από τον Σαούλ ήρθε ο Δαβίδ. Μετά από τον Δαβίδ ήρθε ο Σολομών, ο γιος του. Βλέπετε, ο Σολομών τώρα εδώ το πράγμα το παρακάνει. Δηλαδή, στην πλονεξία του να φτιάξει, να φτιάξει, να φτιάξει, είχε εκδάρει το λαό στη φορολογία, ασήκωτη φορολογία. Και τώρα έρχονται οι 10 φύλες να τον παρακαλέσουν. Κοίταξε, του λένε, ο πατέρας σου μας ετάραξε στις φορολογίες, σε παρακαλούμε εσύ να μας ελαφρύνεις. Και τότε ο 16χρονος διάδοχος, ο οποίος είχε φίλους της ιδίας ηλικίας, προς Θεού, μπορούν να σταθούν σύμβουλοι νεαρά παιδιά έφηβοι? Ρώτησε τους φίλους του, έτσι το λέει η Αγία Γραφή, ήταν συνομήλικες, τους ερώτησε τι πρέπει να κάνω, γιατί έτσι με συμβούλευσε, μου είπαν οι 10 φυλές. Και τι απήντησαν, τι συνεβούλευσαν οι νεαροί φίλοι, ξέρετε? Να φανεί σκληρός. Και τότε ο 16ετής αυτός διάδοχος βασιλιάς απήντησε ότι αν ο πατέρας μου σας εμαστίγωνε με απλά μαστίγια, εγώ θα σας μαστιγώνω με αγκαθωτά μαστίγια. Είναι γραμμένα, τρίτο βασιλειών, 12ο κεφάλαιο, σας είπα. Το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο ήταν? Όταν το άκουσαν αυτό οι αντιπρόσωποι των 10 φύλων, τότε έφυγαν και πήραν την απόφαση να μην είναι υπό την υποταγή του βασιλέως. Έγινε ένα είδος επαναστάσεως. Χωρίστηκε δηλαδή ο Ισραήλ σε δύο βασίλεια, στο βόρειο και στο νότιο. Και οι 10 φυλές ανεκήρυξαν, παρακαλώ, τον, ως βασιλιά τους τον Ιεροβοάμ. Αυτός ο Ιεροβοάμ ήταν δούλος του Σολομώντος, και επειδή είχε μέσα του τον επαναστατικό χαρακτήρα, ήθελε κάτι, γύρευε κι αυτός, ήτανε επιστάτη στα έργα. Το αντελήφθη ότι ο Σολομών θα τον κακοποιούσε, έφυγε και πήγε στην Αίγυπτο, όπως κάνουν όλοι εκείνοι οι οποίοι δυσαρεστούν με ένα καθεστώς, και περίμενε την ευκαιρία. Και μόλις παρακαλώ πέθανε ο Σολομών, γύρισε πίσω. Αλλά ο Ιεροβοάμ ήδη ειδωλολατρούσε, δυστυχώς, και μάλιστα η γυναίκα του ήταν Αιγυπτία. Και έτσι, φτάνοντας στο Βόρειο Βασίλειο, ανακηρύσσεται βασιλιάς. Και το σπουδαίο, ξέρετε ποιο είναι? Πάλι εδώ θα πω εκείνο που σας είπα προηγουμένως, ότι τον ενισχύει ο Θεός. Δεν τον ενισχύει ο Θεός, αλλά το παρακορεί ο Θεός. Ακούστε ως εξής. Συναντά έναν προφήτη στο δρόμο του, και ο προφήτης, συγγνώμη, ο Ιεροβοάμ φορούσε έναν χιτόνα καινούριο. Δώσ' μου το χιτόνα σου, του λέει. Βγάζει το χιτόνα του, τον έκοψε σε 12 κομμάτια και του λέει, πάρε τα 10. Τα δε, λέγει, Κύριος. Κατά εποπτικών τρόπων, όπως θα το δούμε λίγο αργότερα, με τον άγαβον τον προφήτη, με τον Απόστολο Παύλο, έχουμε κάτι παρόμοιο. Είναι η εποπτική λεγόμενη προφητεία. Τα δε, λέγει, Κύριος, θα βασιλεύσεις επί των 10 φυλών του Ισραήλ. Ο δε απόγονος του Σολομώντας επί των 2 φυλών του Ισραήλ. Πέρασαν, αγαπητοί μου, 1000 χρόνια, και όταν ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, οι Ισραηλίτες ήσαν σε 2 κομμάτια. Δεν υπήρχε πια βασιλείων, γιατί ούτε από εδώ ούτε από εκεί, διότι ήταν η ρωμαϊκή κατοχή, ήταν όμως χωρισμένοι. Γι' αυτό οι Ιουδαίοι δεχόνευαν τους Σαμαρίτες, γιατί πρωτεύουσα του Βορείου Βασιλείου ήταν η Σαμάρια. Βλέπετε λοιπόν τα αποτελέσματα των αμαρτιών αφενός και αφετέρου. Όταν κυβερνούν άμυαλοι άνθρωποι, τι κακά αποτελέσματα έχουμε, και πως ο λαός υποφέρει, αυτός τα πληρώνει. Αυτά είναι κατατεθειμένα στο Λόγο του Θεού, και σαν κατατεθειμένα στο Λόγο του Θεού, αγαπητοί, θα στα προσέχουμε πάντοτε, διότι ο Λόγος του Θεού θα μας πει τα αίτια, θα μας πει και τα αποτελέσματα, και πρέπει να προσέχουμε πάντοτε, ώστε όταν, ό,τι σας είπα στην αρχή της ομιλίας, όταν βλέπουμε τα ίδια αίτια, να περιμένουμε τα ίδια αποτελέσματα. Και προχωρούμε. Τρίτο πάντα κεφάλαιο, 5ο στίχος. Και συμπεσείται ο λαός, άνθρωπος προς άνθρωπον, και άνθρωπος προς τον πλησίον αυτού, προσκόψει το πεδίον προς τον πρεσβύτην, ο άτιμος προς τον έντιμον. Δηλαδή, θα σκοντάφτει ο λαός, ο ένας πάνω στον άλλον, ναι. Και θα σκοντάφτει το παιδί με τον ηλικιωμένο άνθρωπο, θα σκοντάφτει ο άτιμος με τον έντιμο. Τι να δούμε εδώ? Βέβαια πλέον βλέπει κανείς ένα κατάντημα, ένα φοβερό κατάντημα, που καταπατείται κάθε ιεραρχία, και έχουμε την εικόνα πια μιας ζωφερής αναρχίας. Να πάρουμε λίγο το χωρίο. Και συμπεσείται ο λαός. Τι σημαίνει συμπεσείται? Του συμπίπτω, του ρήματος συμπίπτω. Σημαίνει μια εχθρική κατάσταση ανάμεσα στους πολίτες. Μια εχθρική κατάσταση ανάμεσα στους πολίτες. Ξέρετε, υπήρξαν εποχές που φοβόσουν να βγεις από το σπίτι σου, που να φοβάσαι δεν ξέρεις ο άλλος τι σκέπτεται, πώς σκέπτεται. Θυμάμαι μετά την κατοχή ήμουν έφηβος και ήμουν με την αδελφή μου, είχα μια δουλειά, ήταν λίγο αργά και πήγαμε σπίτι μας. Στο δρόμο πετιέται κάποιος με ένα περίστροφο και μου λέει την ταυτότητά σου. Εγώ φοβήθηκα ότι θα μου αρπάξει το πορτοφόλι. Μια άλλη περίπτωση, όπως περπατούσα, έρχεται κάποιος, αντίθετα έρχονταν αυτός, έφηβος πάντα, ήταν απόγευμα, με πλησιάζει και άρχισε να μου ψάχνει τις τσέφες εδώ του παντελονιού, τις τσέφες. Του λέω, τι συμβαίνει? Δεν μίλησε τίποτα και έφυγε. Έψαχνε να δει, μπας και εγώ κάνω ένα όπλο. Άλλη μια τρίτη φορά μου ζητήθηκε ταυτότητα και εγώ είπαμε, είναι λιγάκι άμυαλια, λέω, ποια ταυτότητα θέλεις? Μπα μου λέξεις περισσότερες από μια. Ναι, είχα βεβαίως την ταυτότητα, την πολιτική ταυτότητα, είχα και μια άλλη σχολική ταυτότητα. Αυτό ήταν όλη η ιστορία. Ναι, χαζομάρες, χαζομάρες. Είπαμε, οι νέοι έχουν χαζομάρες. Γιατί δεν ήξερα αυτός πως σκέπτεται και τι ήθελα από μένα, και εγώ ήθελα να παίξω. Ήταν μια περίοδος δύσκολη. Δεν ξέρεις ο συμπολίτης σου αν σκέπτεται καλά ή όχι καλά. Αυτό θα πει εχθρική πλέον κατάσταση ανάμεσα στον ένα πολίτη και στον άλλον πολίτη. Είναι πολύ άσχημο πράγμα. Λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, του τεύστην δηλαδή, εναταξίατε έσονται, θα είναι σε μια κατάσταση ατάκτη και θορύβου, με στόν γεμάτο από θόρυβο, θόρυβο δηλαδή μια καταστασία. Διαζήσονται βίων, με στόν θορύβου διαζήσονται βίων, θα ζήσουν ένα βίο που θα είναι γεμάτος από θόρυβον. Ούτην σεπτήν του πρεσβύτου πολιάν εσχυνωμένων νέων, οι νέοι δεν θα σέβονται πια τα σπραμαλιά του ηλικιωμένου ανθρώπου, πάντα φύρδιν έστε όλα ανακατωμένα παραυτής εφταξίες απάσης και επιστήμης εξηρημένης. Να μην υπάρχει ούτε η εφταξία ούτε κάτι το σωστό που χρειάζεται μια κοινωνία για να επιζήσει. Συμπεσίτε λοιπόν σημαίνει ότι ο ένας θα σκοντάφτει απάνω στον άλλον χωρίς να λογαριάζει αξίωμα, ηλικία, κατάσταση. Τι σε έλεγε ένας παλαβός κάποτε στην Ιουσιάνα, αληθινά παλαβός δηλαδή, είχε πει, θυμάμαι, σταμάτησε στην πλατεία της Ιουσιάς. Σας τα λέω αυτά για να σας ξεκουράζω κιόλα. Τρελός, τρελός δηλαδή. Σταμάτησε το αυτοκίνητο του μεταξά. Μπήκε μπροστά, σταμάτησε το αυτοκίνητο φυσικά και λέει στο μεταξά, τι είσαι εσύ και τι είμαι εγώ, σήκω εσύ να κάτσω εγώ. Ίσως να το έχετε μάθει, το ξέρετε αυτό. Τον έλεγαν Παναγιώτη αυτόν και τον πείραζαν τα παιδιά. Από πίσω τον πέρναν, τον πείραζαν και τον αποτράγαναν τον άνθρωπο. Τον έλεγαν Μπανάνη, ο Μπανάνης, Παναγιώτης, Μπανάνης. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, αυτό σήμερα λέει ένας νέος, τι είσαι εσύ και τι είσαι εσύ και τι είμαι εγώ. Τι λέει πρόεδρος δημοκρατίας, τι λέει υπουργός, τι λέει καθηγητής, τι είσαι εσύ και τι είμαι εγώ. Είσαι ο πατέρας μου, δεν σου δίνω σημασία. Αυτό θα πει μια κοινωνία στην οποία ο ένας πέφτει πάνω στον άλλον, δεν λογαριάζει πλέον τίποτα. Άνθρωπος προς άνθρωπον λέει, και άνθρωπος προς τον πλησίον αυτού. Σημαίνει πλέον ότι έχουμε μια κοινωνία που καθένας βλέπει μόνο το δικό του το συμφέρον και το δίκαιον καταπατείται. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, δεν με νοιάζει αν εγώ στις 3 τα μεσάνυχτα βάζω το ραδιόφωνο μου και όλοι κοιμώνται, ή δεν με ενδιαφέρει αν στο δρόμο τραγουδάω. Ξέρετε, αυτό το φαινόμενο υπάρχει. Μεθυσμένοι, αλλά είναι μεθυσμένοι όμως. Ένας ο οποίος έχει το μυαλό του δεν τραγουδάει 3 ώρα τη νύχτα όταν γυρίζει στο σπίτι του, ενώ όλοι κοιμώνται. Βέβαια του χρειάζεται ένα σκουβάς νερό, αλλά σήμερα αν καμιά φορά το κάνετε μπορεί να συνέλθει από την ψυχρολουσία. Έτσι λοιπόν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει χωρίς να υπάρχει η περιφρούρηση των συμφερόντων των πολιτών, που να λες πού να κάνω τα παράπονα μου, πού να πάω, τι να πω, αφού δεν θα υπάρχουν σωστοί δικαστέ, σωστοί και συνετοί άρχοντες. Κατάντημα, ξεφτύλισμα, εκφυλισμός, εικόνα φρικτής αναρχίας. Πού ο πολίτης αλήθεια τότε θα μπορεί να βρει το δίκιο του? Πού ο ασθενής θα βρει τον ευσυνείδητο γιατρό? Πού ο καθένας θα στηρίξει την ασφαλειά του? Πουθενά. Αυτό λέγεται κοινωνία ζούγκλα. Κοινωνία σε τελεία παρακμή και διάλυση. Ένας άνθρωπος, βλέπουμε, πέφτει χάμω στο δρόμο και κανείς δεν τον σηκώνει. Τηλεφωνάς. Πού τηλεφωνάς? Εκεί που τηλεφωνάνε. Μπήκανε κλέφτες στο σπίτι μου, δολοφόνος, σώστε με. Κανείς δεν φτάνει γιατί φοβάται. Τα ξέρουμε αυτά. Κανείς δεν σπέβδει, ούτε ο γείτονας. Σου λέει τι, όλοι σήμερα κρατάνε περίστροφο, τι να έχουμε? Τίποτα χειρότερον πράγματι της αναρχίας. Αναρχία με την έννοια που σας είπα, Μυριάκης αγαπητοί μου, προτιμότερον είναι ένας πόλεμος έξωθεν παρά μία διαλυμένη κοινωνία. Όταν μας βρήκε ο πόλεμος του 40, είμαστε μια κοινωνία συγκροτημένη, με μια καρδιά, με μια ψυχή πήγαμε να πολεμήσουμε. Πράγματι είναι προτιμότερο να υπάρχει το πράγμα έτσι. Και συνεχίζει ο προφήτης και λέγει: προσκόψει το πεδίον προς τον πρεσβύτη. Και εδώ έχουμε το ίδιο φαινόμενο, αλλά ακόμα χειρότερα, γιατί εδώ έχουμε πλέον αυτό που λέγεται παιδί, αυτό που λέγεται έφηβος, αυτό που λέγεται νεολαία, νέα γενναία. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος: εναντιώνεσαι φυσήν, συγγνώμη, εναντιώσετε φυσήν, ο νέος το γεγυρακότη υπερόψετε καταφρονήσει. Θα εναντιωθεί ο νέος μπροστά στον γεγυρακότα, στον πρεσβύτερο, στον μεγαλύτερό του γενικά. Υπερόψετε. Θα πει, θα σηκώσει το κεφάλι και θα πει: εγώ είμαι πιο ψηλός από σένα. Υπερβλέπω. Καταφρονήσει. Θα περιφρονήσει. Έλα εδώ παιδί μου, ποιος είσαι εσύ? Θα πει ο πατέρας στο παιδί του, στο γιο του, στην κόρη του: παιδάκι μου, άσε με ήσυχο. Αυτό θα πει υπερβλέπω. Αυτό θα πει καταφρονώ. Δεν δίνω σημασία. Έχετε δοκιμάσει αυτό το φαινόμενο? Θα ευχόμουν ποτέ να μην το δοκιμάσετε. Θα ευχόμουν ποτέ, αλήθεια. Από τα παιδιά σας, όμοιγεν. Να σας πει το παιδί σας: δεν σου δίνω σημασία, άσε με ήσυχο. Είναι ο καρπός της απορρίψεως ακόμα του κατεστημένου. Γι' αυτό συμπεριφέρεται η νέα γενναία με τον τρόπο αυτόν. Βγήκε τώρα να λέμε το κατεστημένο, και το κατεστημένο εδώ και κάνα 2-3 δεκαετίες που λέμε το κατεστημένον και το κατεστημένον. Και υπάρχουν βέβαια, αγαπητοί, κατεστημένα που παλιώνουν, που πρέπει να παραμερίζονται αναμφισβήτητα, κατεστημένα αδικίας, κατεστημένα νοσηρά, υπερήφανα, κατεστημένα υποκρισίας, κατεστημένα γενικώς αφόρητα. Ναι, αυτά πρέπει να φεύγουν, αυτά πρέπει να παραμερίζονται, αλλά η παρουσία ηλικιωμένων ανθρώπων, που πάντα μέσα σε μια κοινωνία θα υπάρχουν ηλικιωμένοι άνθρωποι, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας, οι γονείς, οι διδάσκαλοι, οι κυβερνώντες, οι θρησκεύοντες κλπ. Όλοι αυτοί δεν μπορούν να θεωρηθούν κατεστημένων. Δεν μπορούν να θεωρηθούν κατεστημένων. Παιδί μου, αύριο θα γεράσεις και θα σου πει το παιδί σου: γέρο, είσαι κατεστημένον, και άιξε κουμπί σου. Με συγχωρείτε που μιλάω έτσι, δεν σου δίνω καμία σημασία. Θα στο πει το παιδί σου, θα στο πει αύριο εγγονός σου. Δεν θα ξεχάσω μια φορά ένας μακαρίτης τώρα, πόπο, του είπε ο γιος του, όχι, ο εγγονός του, 25 χρονό άνθρωπο, του είπε μία κουβέντα από αυτή που λένε τα παιδιά μεταξύ τους, που το έχουν καραμέλα, και μάλιστα πιο πολύ το έχουν τα κορίτσια. Ναι, 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 πηγαίνετε, σταθείτε εκεί όταν σχολάνε τα σχολεία, σταθείτε λιγάκι να ακούσετε πώς μιλάνε ιδιαίτερως τα κορίτσια. Μία τέτοια κουβέντα είπε στον παππού του 25χρονος, μαντράχαλος. Αρχίζει και εμένα η γλώσσα μου, βλέπετε, να γλιστράει τώρα, δεν μιλάω έτσι. Λοιπόν, σήμερα κατεστημένον ακόμη θεωρείται και ο Θεός. Κατεστημένο, λέει, και ο Θεός. Και με ευκολία απορρίπτουμε το Θεό και περνάμε στην αθεία. Τι θα πει, λέει, ο Θεός? Κατεστημένο, να φύγει και αυτό. Και όταν υπάρχει η απόρριψη των πάντων ως δήθεν κατεστημένων, τότε βεβαίως έχουμε μια κοινωνία που σε αυτήν όλα επιτρέπονται. Και το παιδί θα σκοντάφτει στον ηλικιωμένο. Κανείς σεβασμός. Για να θυμίσουμε το αντίβαρον, πως πρέπει να είναι μια κοινωνία, ας θυμηθούμε τον Απόστολο Παύλο που γράφει στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του: μαν θανέτωσαν πρώτον, ποιοι? Οι νέοι. Ας μάθουν πρώτα πρώτα τον ίδιο οίκον ευσεβή, να σέβονται το σπίτι τους και αμοιβάς αποδιδώνε τις προγόνες. Αυτό το αμοιβάς, η αμοιβή είναι να σε γυροκομίσω, να σου φέρω ψωμί να φας, να σου φέρω μια καρέκλα να καθίσεις, μια μαλακιά καρέκλα να καθίσεις, να σε πάρω να σε χειραγωγήσω, να σε πάω περίπατο, να σε πάω στην εκκλησία. Αμοιβάς αποδιδώνε τις προγόνης, τις προγόνης, τούτο χαρεστήν καλόν και απόδεκτον ενώπιον του Θεού. Καλό και απόδεκτον, το δέχεται ο Θεός. Χαίρεται ο Θεός, ευαρεστείται ο Θεός. Ιδέτης των ιδίων και μάλιστα των οικείων, ου προνοεί, αν κανείς, λέει, δεν φροντίζει για τους προγόνους του, την πίστη ήρνηται, γιατί γράφει προς χριστιανούς, και έστιν απίστου χείρον. Ουσιαστικά αρνήθηκε την πίστη του, ουσιαστικά είναι χειρότερος και από τον άπιστον. Αλλά και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου, δίδει και την άλλη όψη, αυτή την οποία ο προφήτης μας είπε, αυτή που αναλύομαι, την άλλη όψη, την πολύ φοβερή, όταν περιγράφει πού μπορεί να φτάσει μια χριστιανική κοινωνία, και μάλιστα στα έσχατα. Γιατί να σας πω και τούτο, ότι όλα αυτά είναι σημάδια των εσχάτων. Δεν το λέγω εγώ, να Απόστολος τη Μαρτυρά. Τούτο δε γίνος και, λέει στον Τιμόθεο, Β' Τιμόθεος 3,1, τούτο δε γίνος, για να αυτό να γνωρίζεις, ότι ενεσχάτες ημέρες, τις έσχατες ημέρες. Ποιες είναι αυτές οι έσχατες? Ενστήσονται καιροί χαλεπί, θα σταθούν δύσκολοι καιροί. Έσονται γαροί άνθρωποι, διότι οι άνθρωποι θα είναι, προσέξτε, αναφέρει 18 περιπτώσεις. Πρώτη περίπτωση αναφέρει την φυλαυτία, διότι από εκεί, σαν από κεφαλάρι, πηγαζούν όλες οι άλλες κακίες. Έσονται γαροί άνθρωποι φύλαυτοι. Τι θα πει φύλαυτος? Αυτός που αγαπάει τον εαυτό του, τον εαυτόν του, δεν ενδιαφέρεται για τον άλλο. Η δε εποχή μας είναι κατεξοχήν φύλαυτος. Ναι, ναι, βέβαια, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν άνθρωποι. Είναι το λίμα, που πολλές φορές το έχουμε πει αυτό, είναι το λίμα, εκείνοι οι οποίοι σκέπτονται τον άλλον άνθρωπο. Φύλαυτοι λοιπόν, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεύσιν απειθείς. Να το, αυτοί που θα είναι απειθείς εις τους γονείς. Τα παιδιά δηλαδή δεν θα έχουν πειθαρχία, δεν θα έχουν σεβασμό. Αχάριστοι. Ένα παιδί όταν περιφρονεί τους γονείς του, δεν είναι αχάριστο παιδί? Αχάριστοι. Ανώσιοι. Όσιος, ανώσιος. Αστοργή. Καμία στοργή. Και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Προς τα πάνω προς τους γονείς, τους προγόνους, και προς τα κάτω προς τα παιδιά. Εξού και το φαινόμενο των εκτρώσεων. Ασπονδί, δηλαδή άφιλη, άσπονδος, από σπονδί και το στερητικό α, δηλαδή άνθρωπος που είναι άφιλος, να μην ξέρω πιο πολύ. Διάβολη, ακρατής. Ανήμερη. Ανήμερη, ανήμερη. Αφιλάγαθη. Προδότε. Προπετής. Τετυφωμένη. Φιλίδωνη μάλλον. Ή φιλόθεη. Εάν το πρώτο είναι το κεφαλάρι όλων των κακιών αυτών, η φιλαυτία, το τελευταίο είναι ένα γνήσιο χαρακτηριστικό της εποχής μας. Εκείνο το φιλίδωνη μάλλον ή φιλόθεη. Πιο πολύ είναι φιλίδωνη παρά φιλόθεη, παρά να αγαπούν το Θεό. Είναι μία ευημερούσα κοινωνία. Η ευμάρεια, η ευδαιμονία, τα έχουμε όλα. Και τότε βεβαίως, όταν τα έχουμε όλα, τότε γινόμεθα φιλίδωνοι. Θα μπορούσαμε να είμεθα, αγαπητοί μου, ναι, θα μπορούσαμε να είμεθα άνθρωποι με πολύ ευμάρεια. Τα αγαθά είναι του Θεού, μας τα δίνει, Εκείνος μας τα δίνει. Αν ξέραμε να έχουμε την εγκράτεια, αν ξέραμε να μην γλιστράμε προς τον ειδονισμό, τον ποικίλων ειδονισμών. Κοιτάξτε πως ωραία η εκκλησία μας. Σου λέει θα νηστέψει Τετάρτη και Παρασκευή ή μια Σαρακοστή. Κοιτάξτε τι ωραία. Μας παίρνει προοδευτικά. Πού μας παίρνει? Προς την Μεγάλη Σαρακοστή. Έτσι, Μεγάλη Σαρακοστή. Από χθες ξεκινήσαμε Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου. Εμείς αντίθετα στην Πάτρα ένα χρόνο δουλεύουν, λέει, κάθε χρόνο ένα χρόνο. Από τη δεύτερη μέρα που τελείωσε το καρναβάλι ξεκινάει τι θα κάνουν του χρόνου. Γλεντοκόπημα, ασωτεία. Η Εκκλησία αυτό σου δίδει. Μπορείς να έχεις τα αγαθά σου, το ξαναλέω, από το Θεό. Όχι όμως τα αγαθά να στραφούν εναντίον της ψυχής σου και εναντίον του Θεού, για να σου πει ο Θεός δια της Δευτέρας Οδής του Μωυσέως ότι ο Ισραήλ επαχύνθη, επλατύνθη, έφαγε, ήπιε, χόρτασε, πλάτινε, πάχινε και απελάκτησε ο ηγαπημένος και κλώτσισε ο ηγαπημένος. Όχι αυτό, αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Αλλά πρώτο Θεός, αγαπητοί μου, θα συνεχίσουμε.